Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 1599 gaviļnietas Latvijā svin savu vārda dienu Imanta un Melānija. Imantas ir 71 Latvijā, viņa mēdz būt cietsirdīga, taču Aleža ir talantīga savas profesijas pārstāve. Un Melānija, šis vārds gada laikā kļūs arvien populārāks. Šogad jau 1456 reģistrētas Latvijā, varam pielikt klāt arī Melānijas ar ISO A72. Viņa ir izturīga, nekad nežālojas, vienmēr aizrautīga, ir arī filozofe un dabas pētniece, un, kā te rakstīts, raksturojumā Melānijai patīk dziedāt korī. Tas mums latviešiem daudziem raksturīgs, tas gan. Sveiciens gaviļniecēm vārda dienā, daudz laimes arī tev, ja šodien svin kādus svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas dienu daudz laimes. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Un pirmais no tiem mūsu kolēģim no Radio Tev, Laurim Zalānam, sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Hip hip, urrā, lai tev skaista, aizrautīga diena un daudz foršu sveicieni. Valdim Takeram daudz laimes dzimšanas dienā, sveic tavējiem. Šodien sirsnīgi sveicieni arī Kristīnei Šomasei. Dzimšanas dienas sveicieni no draugiem, lai daudz muzikālu piedzīvojumu šajā gadā. Sirsnīgs sveiciens Aivaram Šreiberam, daudz laimes dzimšanas dienā, veselību dzīvot prieku vēl sieva, Agrita un dēls Helvijs. Tā, sveiciens Rubīna Kāza jubilejā, vilciņu pārim. Sveiciens no lieliem un maziem vilciņiem. Sportiska meitene Gunta, kura lec kā stirna, satika izskatīgu čali Valdi kādā ballītē. Vārds pa vārdam, līdz abi pirms 40 gadiem viens otram teica jā. Tad šodien vilciņiem rūkts kāzu jubilejā, skaistajā Rubīna kāzu jubilejā. Dēlu Ralfu 20 gadu jubilejā mīļi sveic un buču sūta mamma Ilze, kā arī sirsnīgi sveicieni maz meitiņai Melānijai vārda dienā. Ilze raksta mūsu kolēģītei Lienītei. Svētdien bija vārda diena, mīļi sveicam mūsu mazo Lienīti vārda svētkos. Vēl tavas kolēģes Baldonē bučas. Sveicam burvīgo Elvīru no Upeslīčiem dzimšanas dienā. Vēlam visu to labāko vīrs un meita. Un vēl šodien viens sveiciens. Vārda dienu svin Melānija Beļinska, Ogres novada Taurupes pagastā. Daudz bučus sūta mamma, tētis, brālis, māsa, ome un pārējie radi.